Bo día, boa tarde, boas noites, benvides unha semana máis a Malva e Duarte falando de misterios. Non te metido a gravar xusto cando me metí unha galleta na boca, entonces agora mesmo estou medio masticando.
Xa, igual tiña que empezar a falar, a verdad, non o pensamos.
Non o pensamos, ben. Que tal, Duarte?
Pois mira, ben, un pouco de gripe e cunhas obras diante da miña casa que están facendo un ruido. Eu creo que están arrastrando ferros polo chan.
Logo, si esa gana, así se levanta o país, cariño.
Non os estou xulgando, estou dicindo que, non sei, que non os arrastre. É que igual temos ruido hoxe de fondo no podcast.
Bueno, gracias polo disclaimer. Aparte de eso, alguna novedade na túa vida? Algo que me queres comentar?
Non,
algo referente ao depor?
Cortei o pelo.
Cortaxe o pelo. Eso xa comentamos antes de empezar a gravar.
Mira, hoxe vai ser un episodio super vintage.
Super vintage.
Incluído Duarte cortando o pelo e volvendo a un cambio de look totalmente radical. Como lle dicía Malva antes de gravar, parezo un neno nos anos 30 que corta o pelo porque ten piollos.
Totalmente. Solo que tengo un piercing. Pareceme un pouco extra que un neno dos anos 30 teña un piercing, pero...
Bueno, sí. Pero
bueno, eres un neno nunha banda.
Xusto, un delincuente.
Un pequeno delincuente.
Os delincuentes tamén teñen piollos, entón.
Ti crees que poderías, serías capaz de existir nunha mafia ou nunha banda?
No. Plan, creo que son o suficientemente pringao como para non saber comportarme e actuar en certas situacións.
Igual, eu creo que pasaría demasiado mal.
Mira, creo que a única forma que teño de sobrevivir nunha mafia é que sexa dun país no que non coñezo o idioma en absoluto e poder facer como que non me estou enterando de nada, entón non teñan medo de que usaiba X información.
Xa. No, a min é que si me ven a policía me fai un par de preguntas, eu xa... sabes?
Sí.
Saberían que lle estou mentindo. No, creo que... Sabes que che digo? Eu nunca me chivaría de nada. Sabes? E non me dá... O sea, creo que... Daríame máis medo pola miña familia que por min. Ou non estou feito por unha vida de tanto estrés, de tanto risco, sabes? Non, a mí non me paga a pena.
Non sei. Eu tamén é certo que teño moi metido nas estas películas de que os interrogatorios son unha parte de tortura. Entón, non sei até que punto...
Que non é da realidade. Eso tamén pasa. De feito, a mí unha cosa que me molesta moito, que non sei se o sabedes, pero eu xa teño un vídeo enteiro en YouTube sobre a copaganda, sobre os tipos de... Porque a mí a copaganda son as series de policías que intentan pintalos como nunha luz positiva. Eu vi moitas series de copaganda na miña vida. Gústame moito ese tipo de serie. Porque me son formuleicas, resultame familiares e tal e cual. Que pasa? Que tamén son moi consciente, máis co tempo, do absolutamente... o sea... É que están constantemente intentando convencerte de que cousas que son moi chungas non están ben, están justificadas, sabes?
Xa, hai poucas series de policías nas que precisamente teñan un enfoque máis crítico, xa non digo realista, digo crítico.
Pero que a cantidad de veces que se justifica a tortura nun interrogatorio para sacarlle ao malo algo de información, os policías son excepcionalmente malos á hora de como discernir se unha persoa cometeu un crime realmente ou non. En plan, que me estás contando?
Contaxe que vi nun episodio que a unha rapaza tiveron na cárcere durante anos. Illada, sen ningún tipo de bo trato e demais para conseguir información.
E máis, tivemos un Police Brutality Special tamén, cando falamos dos irlandeses e tal, que falamos moito de brutalidade policial. E máis, hai pouco, hai unha serie en Netflix, entonces o meu podcast favorito, ou un dos meus podcast favoritos, chamase Criminal, é unha muller que se chama Phoebe Judge, que, bueno, pues que che narra todo tipo de crímenes, non solamente en plan asesinatos, movidas realmente chungas, hai veces que cosas como, que está robando este bourbon tan caro? Cosas así, sabes?
Hostia, iba a preguntarte por un tema, pero sigue.
Vale, pues está super ben, a mí encantame este podcast. E fixeron, resacaron un episodio que xa checaran antes por esta serie que acaba de salir en Netflix, que é dunha historia moi chunga, porque esta parella que están pasando a noite xuntes, e de repente, no medio da noite, aparece un pavo, eles din que sintan máis xente, tapanlles os ollos, átanos, tal e cual, secuestran a pava, dille, si non me pasas tantos cartos a esta hora, mato a esta rapaza, bueno, todo un... mentras está un cantiverio a pava, dille, mira, como... pensei que iba a secuestrar a este pavo mes a súa exmoza en vez de este pavo a ti, sobre ti non teño nada co que facer chantaje. Entón, imos ter que facer un vídeo fodendo.
Que cojones?
Para, sí, dixo, o secuestrador dixo, imos ter que facer un vídeo fodendo para, o sea, unha cousa que flipa. Entonces basicamente viola, ela ten que pues fingir que está cómoda co que está pasando. Bueno, todo, imagínate que mentras tanto o pavo na casa aviso a policía, non aviso a policía, fala co seu irmão, o seu irmão dille sí, vai a policía, e que fai a policía? Di, ah, no, mataches a tua moza. Mataches a tua moza, e entonces estás nos contando esa milonga de que veo alguén a secuestrarvos no medio da noite para así ter como unha excusa. El en plan que no, que miña moza está por aí, está que lagarto. Miña moza está por aí. E vos estades aquí sin facer nada interrogándome a min. E fixeron pasar por un polígrafo, bueno, un montón de cousas. Acusando unha e outra vez. E de repente aparece a moza, soltana.
Uh-huh. E evidentemente, pues, se está soltando no. Que está morta.
Sí, pero sabes o que fan entonces? Estoy como con girl. sí, non sei por que fixo isto esta pava, empezan a acusar a ela tamén non meten tal, a policía foi declaracións públicas acusándonos de, sabes?
O sea, a policía foi capaz de debuxar un mapa mental totalmente irreal con tal de non facer o seu traballo.
Con tal de non facer o seu traballo.
Ir e averigualo.
E había un montón de probas.
Sacar o tema, non sei se o biches, ti sabes a película esta de... The Boy and the Hero.
The Boy and the Hero, sí. Vale. A pava que fingiu sí. Que participara.
Estás vale. Tanto. Contámoslo.
Sí, conta.
Vale, agora non sei o nome, vale? Perdón, é un nome... Non un nome moi común, pero... houve unha rapaza colombiana de Barranquilla que empezou a dicir que ela traballara na última película do Estudio Ghibli. Que foi... Bla, estaba actuando en Xapón, que os seus... profesores ou titores de traballo final estaban moi contentos co seu traballo e recomendárona para unha das maiores empresas de animación do mundo e unha das empresas máis chungas de entrar do mundo. Vale, entón como que fixose eco a noticia, empezaron a chamar de moitos sitios e ela empezou a contar máis e máis cousas. Dixo que fixo uns 15.000 debuxos, 15.000 frames para a película, que... Eu non sei moito de debuxo, pero o que entendín e o que vin por aí é que eso igual son, non sei, un episodio de 20 minutos dun anime, rollo, é unha burrada. É que por lei, creo que un debuxante non pode facer máis de 500. Bueno, pois, ela dixo que os primeiros 15 minutos da película, que se alguén a viu pode confirmar que son como os máis espectaculares visualmente falando, dixo que os fixo todo ela, todo, debuxo, color... dirección, todo, que o propio Miyazaki, o director de Estudio Ghibli, falou con ela en persoa para agradecerlle o seu traballo, e despois tamén comentou que a eliminaron dos créditos finais nunha especie de pues, caza de bruxas para que non saíra o seu nome, que por iso despois pues, non sae ningún lado da película. Tamén quero engadir que foi entrevistada por diferentes persoas en Twitch, en YouTube, etc. Como que claramente empezaba a saber que a pava non era que non estivera na peli, senón que ademais non podía debuxar ben. O sea, non sabía debuxar ben, mellor dito. O sea, eu vin, a min isto encantoume. Vin un clip no que ela saca a súa libreta de debuxo. Empeza a mostrar distintos debuxos así de personaxes de anime, de videoxogos e tal. Era super gracioso porque era como se o fago eu. Rollo, non eran malos debuxos, pero eran infinitamente lexos de un profesional. E todo isto, aparte de ser moi gracioso, bueno, a pava finalmente acabou confesando que era todo mentira e que evidentemente non estivo ali. Que bueno, pouco que foras un pouco pillo, xa o sabías. Polo visto, a prensa colombiana non era moi pilla. De feito, acabaron contratando nunha empresa para traballar con eles a raíz de todo isto.
Empresa... Eran charlas e movidas.
Sí, charlas na universidade. Empresa que, por certo, estaba metida en movidas de narcotráfico.
Love that.
Pero, para min, o mellor de toda esta historia... bueno, a xente acusona de mitómana, dice. A xente que adicta a mentir.
No sei. Pois creereite.
Creo que sí. Vale, pois resulta que en Colombia hai moitos casos de rapaces da súa idade, en plan, entre os 16 e os 25 anos, que minten e finxen a niveles extremos. Rollo, houve unha rapaza fai uns poucos anos que se inventou que era astronauta da NASA. E tamén como cun claramente mentira, rollo, que a pouco que viras sabías que era mentira, pero estaba completamente convencido de que era certo.
Sí, que se chama mitomanía.
Mitomanía. Vale, e máis casos de xente que, pois eso, facíase pasar por estudante de Harvard, estudante de Yale...
De Harvard.
en plan, gañador dun premio de non sei que. E o máis gracioso para min, teña con buscarlo para saber exactamente o que era, pero houve un rapaz de Colombia que se fixo pasar polo sultán dun país asiático. Non sei se era como no, creo que era primeiro ministro da India. E chegou vestido con plan con non sei, un turbante, en plan e finxiu que era el e totalmente el na súa cabeza dicía que era certo.
E como ti lembraste da pava que finxiu que fora invitada aos Oscars?
No.
Unha actriz española que finxiu hai anos xa.
Ah, empezamos a sonar.
Que fora invitada aos Oscars. Subiu historias a Instagram e non sei que movidas. Despois resulta que non o coñecía ni na súa casa, sabes?
Sí, que fixera edits, en plan, rollo, recortándose, poñéndose na alfombra.
Teño moita curiosidade por ese tipo de persoas, porque a mí contar unha mentira de tal escala pareceme unha cousa que me daría tanta ansiedade.
Eu creo que hai unha línea que sobrepasas na que pasa de ser unha broma, unha cousa inocente, a algo que pode incluso enfadar. Rollo, a mí se me dís, estive nos Oscar, jaja, e pues quedas aí, pues bueno, vale, non pasa nada. Pero se empezas a alimentar e alimentar, a finxir, e todo dentro dun punto de vista de vou sacar algo por isto, e non simplemente vou vacilar a peña... Pero a ver, non digo que sexa o caso desta rapaza.
Non creo que sexa necesariamente como un impulso de querer mentir, sabes? Ou de querer como un pouco a validación que che ven por contar mentira, non?
Xa, pero ti... Bueno, creo que falamos deste último episodio, pero ti non sei... Por exemplo, o caso da rapaza de Colombia. Sí. Serías capaz de dar charlas na universidade ou de aceptar un curro por unha mentira?
Depende que mentira, supoño.
No, aceptar un curro ou sí.
Haces esperación.
Vou dicir algo que igual está feo, pero estou un pouco a favor de mentir en certas cousas
no ámbito laboral.
Sí, correcto.
E creo que he esperado de ti que mientas sobre certas cousas no ámbito laboral.
Sí, pero tamén porque penso que o proceso laboral que existe hoxe en día para entrar nunha empresa é un puto circo. Se vai ser un circo, que sea un circo para todos.
Exactamente.
Non vexo mal que unha persoa diga que tivo un ano de experiencia cando en realidade son 7 meses. Non vexo mal que diga que...
Como se dís que tes 2?
Es un nivel de inglés máis alto do que realmente tes, ou que eu que sei.
Ninguén fala honestamente do seu nivel de inglés. Non hai unha soa persoa neste país, na Galiza, que sexa honesta consigo mesma, co señor, de cal é o seu nivel de inglés. Porque... Un nivel, o nivel real, despois o nivel que se pensan que teñen, que é como moito menor, e despois o nivel que poñen
no currículum
é moito maior. Entonces é como que a verdade é unha media entre o que eles pensan que teñen e o que poñen que teñen.
Pero digo porque, joder, hoxe en día pídenche ter X requisitos, para min, moitos casos absurdos, que realmente non mintes non os vas pasar. Xa che digo, non digo mentir dicindo que tes 10 anos de experiencia, pero eso, o nivel de inglés. O sea, pídenche de saber inglés para curros nos que non vas utilizar o inglés nin a tiros. Pues bueno, pois di que tes un C1. Non che va, o sea, seguramente o único inglés que tens que pasar sexa na entrevista. E a pouco que saibas responder 4 preguntas...
Eu creo que o da experiencia é un pouco un filtro que teñen para... Porque vai ver moita xente que vexa e diga, bueno, non teño esta experiencia, non, ni siquiera me vou presentar. Entón, solamente se van presentar uns que están dispostos a mentir e os que realmente teñan experiencia. Non creo que se teñan tan interesados, porque moitas veces piden unha experiencia surreal, o sea, piden unha cantidad de experiencia fora do... O sea, non podes andar pedindo isto. Entón, é o que queren, un pouco. Digo, así limitamos un pouco.
Que, en que... Asumo que todo o que piden en xeral son filtros. Porque xa non só as experiencias, sino todo o tipo de skills que piden, todo o tipo de coñecementos, de programas, de non sei que. O sea, non podes ter 20 anos e coñecer, imagina que falamos de programación, 6 lenguaxes de programación. Non che dá, non podes, non tiveches tempo, non é vital para aprenderlo. Sabes, entón...
Non sei o que significa ter lenguaxes de programación, bueno, pero non, sino, eso, é moi tarde para aprender, creo. O sea, na miña vida estamos nun punto no que non quero que vos expliques.
Non, tampouco sei o que é. Dixenlo porque... Porque é un exemplo que... O sea, sei o que é, pero me refiro, non sabía explicarlo.
Si veras todo cheo de razón, en plan, sí, lenguaxes de programación, é o... Hosti, xa,
tú bueno, pues, pro, programas de edición, supoñamos, veña, vamos a falar de editores de vídeo, pois pues, o mesmo.
Bueno, que te parece se si nos poñamos con misterio? Porque hoxe traio un misterio bastante longo.
Pois veña, sí.
Xa non longo, creo que dá moito do que discutir.
Un misterio como os de antes, nos que falábamos dun misterio durante a gran parte do podcast e non durante 5 minutos.
Si levamos xa máis de 15 minutos, digo, será un momento.
Os reglamentarios tamén daquela época, eh?
Claro, o sea, evidentemente, as cousas que sigan... Ten un aviso de vintage, de principio a fin. Vale.
Pois veña.
Empezamos o 6 de setembro. 1967. Snippy. A besta. Unha besta. Un cabalo, unha besta. Non chega a cear. O que estrada moito a súa familia. Na vila de Alamosa, Colorado.
Que, un conto.
É que me encanta empezar así.
O sea, o protagonista, a protagonista, é...
A protagonista. Bueno, non é o protagonista. É un punto de entrada nesta historia.
Ok.
Tres días máis tarde... Agnes King e o seu fillo atoparon o corpo sen vida de Snippy.
Okay.
E agora aquí empeza a historia. Para empezar, vou dar un pequeno disclaimer. Vou falar moito de cousas que dan un pouco de asco, vale? De mutilación animal en xeral. Porque isto é un misterio das misteriosas mutilacións de gando dos anos 70 nos Estados Unidos. No oeste dos Estados Unidos.
Acabas de me abrir os ollos pensando en posibles cousas. Eu xe teño a miña teoría.
Sonache en absoluto esta movida.
No, pero soname casos relacionados con algo en concreto que poden tirar por aí. O sea, non coñezo caso en concreto, pero...
É que isto é unha cousa moi curiosa. É un misterio que non escoitara nunca falar dela ata que apareceu no meu podcast, bueno, un dos meus podcast favoritos que se chama You're Wrong About, no que como que narran historias que teñen como a concepción, digamos, popular desa historia está moi equivocada. Entón, como que a corrixen, explican o que realmente pasou, como realmente foi. E teñen un episodio deste tema, das mutilacións de gato, de cattle mutilation, non? E nada, empezamos por Snippy.
Ok, Snippy.
Vale. Que é o curioso de Snippy, de que de repente non chegue a cear, e que atopen o seu corpo... sen vida. É que non era un pouco raro, porque o seu corpo estaba mutilado. E mutilado de unha forma moi curiosa, vale? Tamén, por contexto, Alamosa é unha vila nunha zona sureña rural dos Estados Unidos. E bueno, nesta época, isto é un pequeno sprinkle, que deixo aquí ahora. Nesa época, nesta zona de Alamosa, houbera xa unha serie de avistamentos de ovnis. Ah.
Ben, ok.
Deixo eso aí. Isto está relacionado tamén co episodio de Misterios anterior, así que, para que vexades.
Tamén, como non, no? Claro. Se no? Tene que haber aliens que sexa nunha zona rural, claro, estadounidense, do sur.
Claro, con un pouco de deserto e así. Vale. A cabeza e o pescozo de Snippy foran descarnados. E o seu corpo amosaba cortes que, segundo... Agnes King, se me llaman moi precisos, vale? Entón, se buscas unha foto, se buscas Snippy the Horse, sabes, igual xa che parece unha foto e ves que o seu corpo ten como está normal, pero a súa cabeza, eso está, o sea, está o seu esqueleto descarnado.
Sigue contando, vou non buscar.
Moi ben. Despois, non había sangue na escena do crime. E segundo Harry, había un forte cheiro medicinal no aire.
¿Medicinal?
Medicinal. No, no sé. No creo que yo pueda preguntar a Harry. fillo de Agnes.
Vale, sí, estuve vendo Cavallo. Wow.
¿Verdad? Es una cosa muy curiosa.
Primero, no os recomiendo buscar.
No, no.
Pero non é ultra gore, pero tampoco es bonito de ver.
No, no es agradable.
Sí, es como muy extraño, o sea...
Porque el resto del cuerpo está normal, tiene claro. Algunos cortes como eso, incisiones muy precisas, pero es como eso, que do pescozo para arriba no ten carne no cuerpo.
Exacto, y además es eso, es como si un animal fuera responsable de esto, sería atacado a zona donde más carne hay que a barriga. O sea, o resto do animal, vaya.
Se chegaremos a eso. Non había pegadas ou marcas no chan nun radio de 30 metros ao seu redor.
Vale.
Eso tamén é importante. Máis tarde, sí que é certo que dous rapaces de Alamosa confesaron que lle pegaron dous tiros ao cabalo.
Para. Non imos pasar por aquí por alto. O sea, estamos dicindo que aparecen dous rapaces dicindo sí, pegámoslle dous tiros.
Creo que foi sen querer. Non creo que intentaran matar a Snippy.
Claro, o clásico dous tiros sen querer. O sea, un comprocho, pero dous.
Pues mataron a Snippy. A pobre Snippy, que nunca lle fixera nada. Seguro que era unha besta. Mataron a Snippy. O caso, esto sigue sin explicar como atoparon a Snippy, ¿vale?
Bueno, atoparlo en plan no me parece tan complicado.
No. Como atoparon de no estado no que estaba cando atoparon.
Vale.
¿Vale? Por cierto, o feito de que se chame Snippy parece espectacular.
¿Qué nombre porías, tío?
A unha besta.
Sí, porque aquí en Galicia está moi moi un tema común nomes de vacas.
Home, sí.
Pero non se trata tanto o resto de animais.
Sabes que a miña avoa, cando tivo que vender as vacas porque xa non os podía cuidar, pediulle a miña nai e os meus tíos que se tiñan máis filles que lles puxeran os nomes das vacas.
E cales eran?
Nomes de vaca. Marela e cosas así.
Míticos, non? Rubia.
Sí. A miña avoa era unha señora moi moi especial. Como te podes imaginar. Vale, e quería moito as vacas.
Vin, por certo, este igual ten tempo, pero vin un tuit no que falaban de Feijó visitando unha explotación ganadeira e preguntándolle ao señor responsable que por que todas as vacas tiñan nomes de muller. Ao que o señor lle respondeu, son vacas. Non sei, eu non o mira, me fixo moita graza.
Mira, sabes que? Bueno, es que te digo. Ah, bota de Omega, por favor. En fin, seguimos cas mortes de canto.
Snippy.
No, Snippy xa deixamos atrás. Ahora pasamos a outras cousas.
Ah, xa, vai máis que...
Snippy era un punto de entrada,
pensé,
¿vale?
Que Snippy era o centro. No,
Snippy un punto de entrada. No, o sea, never forget Snippy. O sea, we will remain... Rest in peace, Snippy.
Rest in peace.
Pero ela solamente era o punto de entrada. Vale, en decembro de 1973, o sea, estamos falando xa 6 anos máis tarde,
uh-huh.
As autoridades registraron unha onda de mortes de vacas en 7 condados de Kansas e Nebraska. Neste caso, Feijó tamén preguntaría, pero por que son todas... chicas? Vale, estas vacas cortaranlle os órganos sexuais, como en plan os... que a ubre, as o ano, así. E, bueno, semanas máis tarde tamén se registraron a morte de 38 vacas a través de 11 condados. O Kansas Brand Commissioner's Office determinou, isto é unha oficina de Kansas, determinou que a maior parte das noites das mortes e a mutilación de órganos sexuais foron o resultado de causas naturais. Como depredadores, enfermidade respiratoria bovina ou morriña negra, que é unha enfermidade bacteriana en animais. Nas noticias sobre estas mutilacións repetíase moito a frase precisión quirúrxica, que os corpos mutilados mostraban como cortes feitos con precisión quirúrxica.
Home, é que darlle unha explicación animal a que só se ataquen X zonas en 30 e pico vacas, pareceme ou ben que... acabamos de descubrir un depredador novo que ten unha especie de gusto por certas partes do corpo, ou que igual non é un depredador.
As vacas mutiladas ás veces foron totalmente desangradas e non tiñan sangre ao redor do corpo. Ou ao redor das feridas.
Eso chamou a atención, eh? Eso...
É chamativo.
Fame pensar.
Claro. O 90% das vacas tiñen entre 4 e 5 anos. En varios casos atoparon un rastro de marcas con formas de ventosa que levaban a vaca mutilada. Claro, os aliens. Estuve orientando.
Eu teño outra teoría, claro, eh? Eu, a que dixen ao principio que tiña tal, manteño.
Perfecto. As mortes do gando de Nebraska do 1973, pois, que isto é Nebraska, que non é Kansas.
Bueno, para mí vinieron... non significa nada o que acabas de dicir.
Ah, non.
Pero, pues sabes que o sea, crees que sei situar os sitios eses no mapa?
Isto é todo o suroeste dos Estados Unidos.
Sí, sí, vale. Pero o rollo que...
Donde as películas del viejo oeste, esos desertos e tal...
Pero digo, que se eso. Me dís que Kansas é unha cidade do estado de Nebraska, eu creo perfectamente.
Kansas é un estado. Despois hai outro estado que se escribe Arkansas. Pero é ese Arkansas.
¿Arkansas? ¿Cómo sabía?
Entonces, hay un Vine muy famoso, que a mí siempre me fijó mucha gracia, que es de una pava con un acento bastante, no sé si localizo el acento, diciendo, if this one is Kansas, what is this one not Arkansas? America, explain, what do you mean Arkansas?
Mira, voy a decir que todo que sé de geografía estadounidense es por los deportes estadounidenses. Por la NBA principalmente, pero bueno, también por algún tipo de NFL.
Pues los estados en los que estamos trabajando ahora son Colorado, Nebraska, Kansas, hay un poco vale, de Montana.
Sí, algún sí que os sitúo, ¿eh? Pero quiero decir que ahora que he dicho de Arkansas, había un jugador na NBA que se llamaba Mark Aguirre. O sea, su apellido era Aguirre. Uh-huh. Allí pronunciaban Aguirre.
Aguirre mola más que aquí.
Sí. Era Mark Aguirre.
Aguirre. No estoy en contra, ¿eh? No estoy en contra de cambiar la pronunciación de algo si mola más, si cambias la pronunciación.
Estaba claro que o jugador en sí no era ni latinoamericano, ni español, ni descendente directo. O sea, era un apellido que viña muy de lejos. Más de todo era afroamericano, así que...
Ya. Vale, seguimos con as mortes de gando. En xuño do 1974, registráronse mutilacións no condado de Lancaster, en Nebraska. Apuntei todos os puñeteros condados porque dixen, isto vai dar color á historia.
ojalá xente que está escritando isto teña un mapa diante, poñendo puntos
vermellos. O condado
vermelhos,
de Lancaster.
Puntos vermellos, alfileres, en cada
Nebraska. O 20 de agosto de 1974, o periódico Lincoln Journal Star informó que residentes avistaran helicópteros alumando prados nos que máis tarde apareceron vacas mutiladas. ¿Vale?
Vale.
O xerif do condado de Know, K-N-O-W, para xente que este buscando ahora, nas súas casas, declarou que estes avistamentos de helicópteros se convertiran nun suceso diario. E a Administración Federal de Aviación, ou a AFA, AFA, non sei como se chama en inglés.
Asociación de Fútbol Argentino.
E a National Guard, ou a Garda Nacional, negaron saber de ningún tipo de helicóptero activity, vale?
Que raro. Que raro, que as...
Ningo... Que, sí. Que non saben, ¿no? Sí, pero porén, nin o sheriff, nin a Nebraska State Patrol, que son a policía de Nebraska, atoparon conexión entre as mortes de vacas e os avistamentos de helicópteros. Moi conveniente.
É que raro, ¿no? Que as autoridades competentes a todo que ten que ver co movimento de transporte aéreo
no teñen ni idea.
O sea, digan que non, que algo diario é mentira.
No 1975, o senador Floyd K. Haskell contactou, bueno, que o senador de Nebraska, contactou o FBI para pedir axuda debido á preocupación pública que había polo tema. Nun informe do FBI, do 79, declarouse que houvese un total estimado de 8.000 mutilacións en Colorado. ¿Vale?
8.000.
8.000 mutilacións en Colorado.
Non mortes, mutilacións.
Mutilacións e mortes, porque...
Bueno, sí, pero rollo, non mortes normais. Mutilación.
Exacto, pero bueno, ahora voy a hablar de un personaje que tengo un lugar muy especial en mi corazón, ¿vale? Este informe fue realizado por el agente de FBI, Keith Rommel. Keith Rommel era lo es todo para mí.
¿Por qué?
Hay dos agentes, un do FBI y otro do Bureau de, en plan, arms, tobacco en alcohol o algo así, que como lo que trabajaba, por cierto, Elliot Ness, la película esta de Los Intocables de Elliot Ness. Esos dos agentes es que no son todo para mí. Son dos pavos que no quieren trabajar.
Como los típicos agentes de FBI de película, de serie. Con seu traxe marrón, sendo super cutres. Creo que, de feito, non sei se na serie de Fargo hai dous xentes así, eu estou nos imaginando tal cual. Pero dous xentes de persoas que están aí porque é o seu curro, son os curritos da empresa, isto, vou empatizar con eles.
Eu creo que... Mira, vou te contar e despois ti sacas as túas conclusións.
Okay.
Que, Romel, publicou un informe de máis de 200 páxinas, non? No que dicía que foran resultado de causas naturais, todas estas movidas. E despois, un policía de Novo México, que se chamaba Gabe Valdez, que investigara dúcias e dúcias de casos de mutilacións, declarou que nos seis a oito meses que pasara Romel en Novo México non houbera moitos casos por alguna razón, é que Romel nunca se topara con os casos máis raros, cos casos que eran máis en plan, vale, isto non ten ninguna explicación por causas naturais. A teoría de Valdés era que os mutiladores foronse indo máis ao oeste, máis e máis ao oeste co tempo. E despois, aquí está o dato que me encanta. Aparentemente, a Romel, as vacas mortas dabanlle moito asco, así que deixaba que outros investigaran mentre se les esperaba no coche.
Só tiña un traballo que facer.
Tiña un traballo e dixo: "Buah, chicos, a mí es que me da un pouco de palo en plan lo de las vacas muertas, así que me quedo aquí, vale."
O sea que realmente o protagonista da nosa historia non coñece de primeira man os sucesos da historia.
Correcto. Pero bueno, que saibades que penso moito en que este pavo escribiu este informe de 200 páxinas dicindo: "Buah, que ao final isto son casos naturais, non rayarse, mi gente, non rayarse." Non sei por que acaba de falarme Siri, ela sola. Siri, por favor, está o goberno americano espiándome.
Te dá información que non coñecemos, Siri.
No, está Apple espiándome porque estou falando deste tema. Vale. Neste período comenzaron a ter estes mesmos casos en Canadá Occidental.
Vale.
Investigaron moitos destos casos máis raros de que acabo de mencionar, que Gabe Valdez dicía que non se topou Keith Romer con ningún deles, non? E o investigador Lynn Lover dixo que non podía comprender o informe de Romel. Dicía en plan, básicamente dixo: "Pero que esta puta mierda?" E dixe que lle gustaría, cito textualmente, que lle gustaría ver a Romel clasificar os seus casos confirmados como consecuencia dun ataque dun depredador. En plan, ven aquí e dime la puta cara.
Pero de todas
esto
formas,
non é un alien. ¿Qué?
De todas formas, estou pensando, o sea, se todo isto pasara nunha vila ou incluso nunha cidade grande, terían bastante sentido por parte de que fora un grupo organizado. Pero se me estás diciendo que pasou en tantos sitios, en pouco tempo, e ata o punto de chegar a Canadá, na miña cabeza estaba agora mesmo cotocircuitando moitas cousas, eh?
É que isto ten tela.
Porque,
a mí sorprende que non sei que isto non sexa unha cousa da que se sabe máis ou da que se fale máis, sabes?
Pero,
un misterio.
Evidentemente, deixando o claro e evidente factor alien, intentando buscarlle un razoamento humano, está me costando.
Non te preocupes, teño teorías pronto.
Vale, perfecto.
Eso non é o problema. Vale. O ATF, que é a Agencia Federal de Alcohol, Tabaco e Armas, que é Alcohol, Tobacco and Firearms.
Estás me dicindo que o tabaco e as armas van no mesmo paquete?
É unha cousa que xa falei eu con Aaron cando vimos Os Intocables de Elliot Ness, que é unha película que, por certo, decepcionoume bastante. É unha desas películas nas que as mulleres están aí de decoración. E a min mólame moito a historia de Elliot Ness, porque non sei se sabedes, Elliot Ness foi o pavo que basicamente pillou a Al Capone.
Eu non o sabía.
Pois sí. Esto foi en Chicago durante a prohibición, que era cando non se podía beber alcohol. Realmente é como unha sensación moi rara ver movidas que pasan no de prohibición, porque ves a policía traballando e véndose a sí mesmos como os vós, e realmente están loitando contra un crimen que sería moi fácil que deixara de ser un crimen.
O sea, un crimen provocado por eles mesmos.
Sí, eles crearon
un crimen antes de que prohibiran, o sea, que sacaran.
Eles foron quen crearon, pasa mesmo cas drogas, non? Que de aí pouco que vi en este vídeo de un policía dicindo que se pasou moitísimo tempo, un policía británico, que se pasou moitísimo tempo infiltrado e tal e cual, e que para él tivo como un cortocircuito que flipas cando saiu de aí e se deu conta de que non serviera para nada, que o que hai que facer é legalizar as drogas para que deixe ver este mundo, sabes?
Xa, pero bueno, o que sí podo dicir distinto é que as drogas sempre foron ilegais.
Sí, pero
o alcohol tivo unha época na que foi ilegal, bueno, ali digo,
sí.
Foi ilegal e despois volveu a ser legal, o sea que era un problema que non existía antes. As drogas sempre foron un problema dende inicio.
Foi un problema bastante manufacturado.
Claro.
Pero tamén che digo, a prohibición tamén ven... Hai un episodio de Criminal, de feito, do podcast que xa mencionei antes, que falan sobre Kerry A. Nation, que foi unha muller que estivo como bastante a tope co rollo da prohibición, porque o seu marido era un alcohólico, sabes?
Non sei, de feito, eu entendo que un goberno nun punto concreto decida prohibir unha droga como o alcohol.
No, pero é curioso, non estou de acordo con ela, non estou de acordo con tal, pero é unha señora bastante curiosa. Aconsello que escoites ese episodio en concreto. Vale, pero sí, que teñen como esta obro de alcohol, tabaco e armas.
Os tres vicios.
Increíble.
Os tres vicios estadounidenses.
O mesmo no que estaba Elliot Ness. Elliot Ness, que eso, que foi o que pillou Al Capone, a razón de que, bueno, pillaron Al Capone non polos seus moitos crimes, senón por movidas de en plan de hacienda.
Pero eso pasa moito, que a grandes
os,
capos, a grandes
a mafiosos
criminais,
por movidas de hacienda.
Claro,
sí.
Rollo, saben de sobra que mataron a moita peña, pero ao final acaban por, o que diste, movidas de hacienda, movidas de, eu que sei, plan escondiches, unha pelea ilegal.
Sí, levabas armas cando non tiñes que levar armas. En plan, cousas que son como tanxenciais ao feito de que mataron a peña. Isto mostrase moi ben en The Irishman, a película de Scorsese, que como xa sabedes, gustame moito, contra a miña vontade. Bueno, pues o curioso que tiña Elliot Ness, que isto é como unha especie de tanxente na que me estou metendo moito porque que me gusta moito este tema, é que dentro de que estaban facendo algo absolutamente inútil, é un problema inventado, creado, manufacturado polo goberno, él nunca, nunca, nunca aceptou sobornos. Nin él, ni ninguén no seu equipo. Por eso chamámonos os intocables de Elliot Ness.
Ah, vale.
E non aceptaban sobornos. E todo o mundo facía. Era como a cousa que todo o mundo... A policía estaba compradísima pola mafia. Pero que eles que non aceptaron.
Que opinas das policías que son así? Plan, é como... Habitualmente sempre se glorifica, ou polo menos se tende a pensar que existe un grupo de policías, un grupo de seguridade noble, e que realmente quere facer ben o seu traballo. Plan, ti estás de acordo con iso?
A ver...
Ou pensas que como...
Eu creo que iso é irrelevante.
Claro, é o que dicir. Para min é irrelevante. Para min é o que debería ser. Non, o sea,
sí, pero...
A norma non vai ser algo glorificado, por a miña parte.
A policía, ao final, que é unha institución que naceu para proteger o capital, é unha institución que naceu tamén para perseguir a... Depende de como mires, porque hai como dúas fontes na historia de como se creou a policía, unha deles é isto, explícitamente proteger o capital de xente rica, e noutra parte, que é tamén un pouco mesmo, é proteger o capital de xente rica, pero en base a perseguir a esclavos, nos Estados Unidos. Entón, cando vexo eso, digo, a mí pareceme moi claro que as accións que fai a policía deberían repartirse entre outras cousas. Bueno, non nos imos meter agora aquí en movidas de abolicionismo da policía, pero abolish the police, así te lo digo. Vale, continuamos. Que claro, o feito de que teñan un buró de alcohol, tabaco e firearms nos deixou cao. Bueno, fixeron outro informe, o ATF, vale?
Okay.
No que falaban de atopar restos de tranquilizantes e anticoagulantes en animais mutilados.
O cal explicaría que non houbera sangre ao redor dos corpos.
E tamén confirmaban o da precisión quirúrxica. Observaban que se fora facendo a precisión dos cortes en plan máis profesional co tempo.
Vale.
O que sí, non atoparon nin responsables nin unha motivación.
Eso que ia preguntar, por qué?
E aquí é onde salen as teorías.
As teorías. Tenía moitas ganas as teorías, eh?
Vale. Empezamos, como sempre, cas máis cutres. Vale. Número 1. Causas naturais. Tanto científicos como veterinarios como granxeiros están de acordo na posibilidade de que as mortes e as mutilacións se deberon a depredadores, parásitos e animais carroñeiros. Parece ser que as moscas e os carroñeiros en xeral poden ser responsables para que un corpo luza mutilado. En plan, inda que non estea realmente mutilado e non que non teñan algo cortado, que pareza que o está. A falta de unha boca ou un ano xenitais pode deberse a deshidratación e a presenza de parásitos. A falta de ollos e órganos internos pode deberse a acción de moscas e buitres. As moscas aquí facendo bastante heavyweight, vale? Como facendo moito traballo. A falta de sangue pode deberse a sangue concentrándose nos puntos baixos do corpo descompoñéndose ou sendo consumida por insectos fora do corpo, non?
Eu non estudo.
Ou tamén o sol.
Sinto moito pola comunidade científica e veterinaria. Pero non estou de acordo porque a besta que empezamos o episodio marchou a cear e volveu mutilada. Lle deu tempo a un grupo enorme de formigas a arrasar ca a súa cabeza e o seu pescozo.
No. Atoparon 3 días máis tarde.
Ainda así, carallos. Blamer rollo ten que ser... O sea, é como que todos os animais posibles que sean responsables dese efeito teñen que poñerse de acordo, axendar unha data e ir á vez a facelo.
Os que queran comprender a convicción de Duarte teñen que ver a foto de Snippy. Pero bueno, para que vos fagades unha idea tamén, os cortes quirúrxicos poden deberse a fisuras na pel cando estas estira post-mortem ou cortes creados por animais carroñeiros. E os rancheiros non están moi convencidos de que isto sexa o caso porque os animais mortos estaban sans, eran grandes e fortes. Moitas veces eran os máis grandes e fortes do gando.
Claro que non estamos tendo en conta, agora sí, con esta explicación, que os animais tamén se defenden. Rollo unha vaca...
Mátate unha vaca.
Bueno, pero ainda que imagina un oso, ¿no? Que seguramente pode matar unha vaca máis ou menos fácil. Na miña cabeza agora mesmo acabo de imaginarme unha loita de animais. Pero...
Cantas vacas poderían gañarlle un oso nunha pelexa corpo a corpo?
3. Da 2 igual non, porque con a pouco que acabe de repito con unha, xa é un pou.
Xa.
Pero, no, o que dicía é que ten que haber rastros de defensa, de loita. Sabes, rollo, de resistencia. É a palabra que buscaba. E non os hai.
Xa. Bueno, pues eu, a min isto, a ver, hai unha parte de mí que di, pode ser, e outra parte de mí que di, que mierda. Nin me gusta, nin no quero creer, nin nada. Hai unha
parte
nada
de mí que di que 8.000 casos é moi complicado, que se deban todos a moscas e buitres.
Vale. Despois temos intervención humana, vale?
Vale.
En plan, isto é como unha cosa que engloba máis movidas, pero xa de por sí pode ser que a mutilación animal é un comportamento extendido en humanos con trastornos sociopáticos.
Mítico de ser violento cos animais previo a ser...
Correcto, creo que serían dos asesinos en serie e tal, non? E isto podería ir tamén en conxunto que a explicación das causas naturais.
Que, por cierto, vi unha vez que eso é un pouco mito. O de que os asesinos en serie primeiro pagan esa violencia con animais. Rollo, non está demostrado, creo.
Eu creo que sí que está demostrado que o comportamento... mutilar animais, matar animais, sí que é algo que fan persoas que teñen trastornos sociopáticos. Pero eso, por é unha forma de... Si non te sintes empatía,
claro,
sabes?
Claro, sí, pero rollo que... Que, evidentemente, a xente que fixo estos eran humanos, pois tamén terían este tipo de conducta, pero que non necesariamente... O sea, ti podes ser un asesino de persoas en non ter unha conducta violenta cos animais. Pero hai casos, sí, de feito, nos Estados Unidos, por exemplo, de grandes asesinos en serie que tiñan 1000 mascotas e eran super bons con eles.
Supoño que tamén dependerá moito do tipo de persoa e tal.
Sí, sí.
Bueno, empieza lo bueno, ¿vale?
Vale.
Empezamos.
Quiero saber se a teoría que teño eu a testa mentía apuntada. Espero
sectas.
Que sí. Vale, no, esa non era a miña teoría, pero desarrolle.
Vale. Esta é unha das miñas favoritas, e vas ver por qué. Isto todo pasou xusto antes do boom do pánico satánico. Non sei se sabes o que foi o pánico satánico.
Creo que non.
Vale, pois nos 80, principios dos 90, houve un pánico social que se denominou pánico satánico, no que un montón de xente foi acusada de participar en ritos de abuso sexual satánico en escolas, en movidas así, había como moito medo a novos grupos de música de metal, sabes? Isto foi o pánico satánico. De feito, pensei varias veces en facer un episodio sobre o pánico satánico. Igual, se vos gusta o tema, comentádelo por Twitter, que a mí me encanta falar do que foi. Non é un misterio en sí mesmo, pero sí, foi un... eso, pues foi un pánico social bastante tocho que non foi a ningún lado. Realmente, porque non había problema.
Qué raro.
Bueno, a ver, esto, entonces, esto justo antes do pánico satánico, o das mutilacións de gando. Isto tamén foi na época na que había moitísima preocupación social por sectas como The People's Temple, que foi o que se suicidaron todos xuntos, ou Jonestown, que tamén se suicidaron todos xuntos, pero estos foron máis obligados.
De feito, ese segundo que dix non foi o que despois se acusou aos líderes de asesinato, que eles non se suicidaran.
Non, creo que sí que se suicidou el tamén.
Sonábame unha secta na que foron obligados e tal... Sí, pero no. Que houve supervivientes e que despois foron xulgados.
De Jonestown investiguei bastante porque é unha cosa que sempre me chamou moito atención. E hai esta teoría de que todo o mundo... Porque no que se beberon o como Kool-Aid envenenado para...
Para mí é
un tipo de bebida.
Cicuta.
Beberon veneno basicamente para... O que pasa que o que non sabe xente que moita de esa xente fixo obligadísimo, en plan... Que non querían facelo. Pero bueno, non nos imos meter agora neso, é un caso bastante dark. Vale, entón, dicían que as mutilacións de gando eran sacrificios rituais en máis de grupos organizados. Poderían estar motivados por roubar a sangue, eso tamén se utilizaba como prova, en plan, ves que non teñen sangue porque a roupan para os seus rituais, non sei que, e os órganos tamén, porque a veces faltaban certos órganos. E tamén utilizaban como prova que hai veces que roubaban becerros que non nacidos dentro das vacas. Eso tamén, claramente. Un claro exemplo de xente facendo.
Gústame a teoría secta, Plan, vale. De cara ao atractivo da teoría,
estou... Pero que ahora vai xe gustar ainda máis.
Por qué?
Vale. No 75, un lumbreras do ATF chamado Donald Flickinger decidiu investigar a conexión entre a mutilación de gando e as sectas, vale? E atopou moitas probas circunstanciais, pero nada sólido. E resulta que este pavo contactara... que esta estaría encantando. Contactara un pavo que estaba no cárcere por roubo de bancos para dicirlle que tiña moita información sobre o tema, vale? Que resulta que os responsables, según él, eran, e cito textualmente, unha banda de moteiros orientada ao inferno. Hell Oriented Biker Gang. Empeza a contarlle mil historias da banda de moteiros desta vaina de moteiros orientada ao inferno que me encanta. Fai un pouco, sabes, como Xerezade na Mil e Unha Noites. Todas as... Voy contando máis e máis e máis historias para telo como enganchado. E chega un punto no que lle di: teño un colega nunha cárcere en Texas que tamén sabe moito do tema. Entonces otro también empieza a contar yo milongas sobre la banda de moteiros, orientado a inferno, no sé qué, bla, 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 bla. Llega un punto en lo que dicen que somos informantes de la policía, tenemos miedo a esta secta que tiene mucho poder, estamos en prisiones de alta seguridad, podríamos pasar cualquier cosa, necesitamos ser trasladados a un sitio seguro. Pues trasladarnos a una prisión de baixa seguridad. ¿Sabes lo que hicieron?
Escapar. Bueno, reyes, a tope. Burlaron o sistema. Non está nada mal.
Encántame. En plan, escapar da cárcere porque estás contando lle milongas a unha xente do ATF.
De verdad, o sea, deseixolle todo mellor a esa xente.
No, que curado. Que jurado iba
a prever iso.
É eu, se fora xuiz, libres, libres por que son, son uns, uns pillos, uns, uns gamberros.
Xusto.
Que, non, vou, non vou a condenar a alguén a máis tempo no cárcel por ser un pouco gamberro.
Pa mí tiñe que ser así, se consigues sair do cárcere, tes libertad absoluta.
É máis, se consigues sair do cárcere, se consigues sair do cárcere en base a dicir xe, hai unha banda de boteiros
satánicos
satánicos que están matando vacas. E mira, eu sei que teño moita información. Ai, mira o meu amigo de Texas, tamén sabe moito da banda de boteiros. Villa, vamos, tal. Entonces digo, tío, a ver...
De verdad, a veces siento que allí en Estados Unidos a policía regalan os títulos.
Bueno, no, allí en todos los países.
Hombre, sí, pero...
Pero bueno, na, tamén en 75 houve varios rexistros de grupos amenazadores, entre comillas, cerca do escenario de motivacións. Un home de Idaho dixo que viu un grupo de persoas con togas negras e con capucha nunha deses sitios onde máis tarde se atoparon vacas. Máis tarde ese ano, en Idaho tamén, un motorista dixo que viu nunha zona de mutilacións frecuentes un grupo de uns 15 individuos con máscaras cortando a estrada. En plan, non lle dixeron pasar, tivo que dar a volta. Provincias de Canadá, estados como Montana e Idaho registraron probas de actividade sectaria e varios casos de mutilación de vacas, pero o FBI e o ATF non foron capaces de demostrar nada. Nun dos casos, acabaron por atoparse con que as declaracións de avistacións de sectas foron a coña de rapaces de instituto. Sabes que pasa? Esta xente que estén así un pouco de picardía, estou super a favor.
Oh, sí,
se escaparon de cárcere, picardía. Love that for them. Os rapaces de instituto que se inventaron que vieron unha secta. Fantástico. Chefskis.
É o que falamos ao principio do podcast, non? Ata onde levaron a mentira?
Ata onde levaron a mentira?
Pois pues se é para facer ese tipo de cosas, a tope.
A tope de pau. Bueno, despois empezamos xa con...
Co esotérico.
No, esotérico máis tarde. Experimentación militar ou gubernamental.
Con animais? O sea, rollo en relación?
Sí, por este rollo de que vieron helicópteros, que te comentei antes, helicópteros, además decían, son helicópteros negros! E digo, non son todos os helicópteros sí, negros.
Pero sabes que pensei eu? Que igual iso era unha coincidencia, sabes, rollo? Que houbera algún tipo de experimentación militar que coincidira con iso, se relacionaran, e os axentes federais ou que fora, dixeran, non hai ningún helicóptero. Pero por pura coincidencia, non porque estiveran relacionados.
Pues mira, o que che podo decir é que hai moita xente que se intentou investigar se isto fora a policía que metera mans, a parte de, sabes? Hai un bioquímico que se chama Kelleher, que investigou algunhas das mutilacións a primeira man, que di que as mutilacións poden ser un esforzo clandestino do goberno dos Estados Unidos de seguir a enfermedade das vacas locas.
Uh-huh.
De seguir a ver como se estaba estendendo por os Estados Unidos.
Mm.
O cal, digo, vale.
Vale.
Non me encanta. E despois saliu outra explicación, que unha explicación xa un pouco máis conspiranoica. Bueno, está, por un lado, que estaban matando todas estas vacas para subir o precio do...
Da carne.
Da carne? Da... O cal, todas as conspiracións que teñen como última motivación querer enriquecerse, me las creo.
Sí, pero eu creo que non necesita a industria.
Pero non necesitas
matar
tanto.
Claro, o sea, pode subir o precio e dicir que non hai menos.
No, ademais que foi cosa do goberno dos Estados Unidos, porque nesta época, ademais, os Estados Unidos tiveron que houve como varias faminas como tochas, entón tiveron que enviar como comida a moitos sitios, e o precio do gran subiu, como multiplicouse en moi pouco tempo, e non sei que... Bueno, foi todo. Nixon instaurou control de prezos, foi unha época como bastante convulsa para todos os granxeiros e tal e cual. Entón, home, que ponte ti a... por certo, que saibas que cando saíron os rollos estes dos helicópteros, sabes, que vían helicópteros en... en Nebraska, tal e cual, o que tiveron que facer as asociacións en plan deste tipo de, bueno, as movidas gubernamentais que levaban ese tipo de cousas, era dicir, ei, se tedes un helicóptero nesta zona, tedes que voar o helicóptero máis alto do habitual, porque hai granxeiros que están facendo gardas nocturnas.
Que a súa escopeta,
con armas,
dormindo nunha silla.
Que a súa escopeta, igual empezan a disparar. Entonces, polo vos o ven, voade un pouco máis alto do normal. Nada, é un pouco eso. Hai máis movidas
Teño unha pregunta.
Dime.
O caso é completamente de vacas.
Mayoritariamente de vacas.
Vale, e preguntaba porque como empezamos cunha besta.
Sí, porque ese por caso si foi moi famoso. Ese caso foi moi moi famoso.
Sí, pero era máis ben por si rollo, é que non sei o que comen alá, sabes, o sea, igual os cabalos non os comen.
No, máis que nada vacas. Pero sí, que como o goberno tamén quería, oxo con isto, esta é outra teoría, que o goberno quería como facer experimentos cas vacas, pero en aquel momento non tiñen permitido, entonces roubaban vacas e o facían clandestinamente. Entonces digo, vou dicir unha cousa que igual no revienta todos a cabeza. Eu penso que se o goberno quere experimentar en vacas, compra unhas vacas, experimenta con elas e vía. Non mata unhas vacas e as deixa da forma máis creepy posible por aí tiradas.
Ademais, unhas vacas é algo que podes, a pouco que teñas dúas, tres, xa podes ter máis. É a cuestión de tempo, ter máis. Non necesitas...
Non me parece tal... Bueno. Pois nada. Aí esa é unha das explicacións. E agora temos unha nova explicación, que evidentemente aliens, porque sobre todo naquela época, en plan nos 70, como no episodio no que veu Rodri a falarnos aquí dos
da desaparición
de Sullivan. Nesta zona había moitos avistamentos de ovnis nesta época, non? Dicían, sobre todo, moitos granxeiros dicían, en Nebraska en concreto, dicían que viran ovnis en noites nas que as súas vacas foron feridas. Entón,
bueno, a ver, nin atopo ningún argumento a favor, pero tampouco atopo ningún en contra. Entón,
hai dúas cousas que son verdad. Din que viron ovnis, apareceron vacas mortas. Sacas todas as conclusións, si che parece. Mira, unha boa explicación, pegue, se non, pois,
feito,
mal.
Ata agora o problema que estou tendo con todo isto é que todas as teorías poden ser, o sea, todas teñen un sentido detrás, pero sigo sin atopar cal é a motivación de facer ese tipo de mutilacións aos animais. Pero se me dís que as matan, se me dís que fan algo moi concreto con elas, pero que teña un valor detrás, vale, pero arrancarlle o ano a unha vaca, pois non lle vexo eu. O sea, non entendo o motivo de por que facelo e por que facelo a gran escala, porque se me dís que pasou con tres vacas, podo pensar que foi un tolo, estaría enfermo ou que sexa, e tivo algún tipo de fetiche, pero con tantos casos, non. Os aliens, si, por exemplo, si que atopo unha motivación que é estudalas. Estudalas, non aparte un pouco raro, pero estudalas.
Claro. E despois, por último, temos... o folclore popular di que o chupacabras.
Sí, por fin, quedamos. Por fin. Levo esperando a que dixeras ese nome unha hora. Eu estaba dicindo, non vai dicir. Eu pensei que ia se acabar aquí xa. Pero sí, eu penso, estou totalmente convencido, e de feito, chupacabras, dentro dos casos famosos que se adxudican, están moitas de... como dicilo, mutilación, sen sangue detrás, cousas moi extrañas. Eu estou totalmente a tope con isto. Totalmente.
Alegrome moito. Entón, de todas as teorías, o chupacabras,
sí.
A que sintes...
De feito, mira, o chupacabras, eu teño unha historia moi bonita con él. Porque eu vía de pequeno na tele, non me acordo nin o programa, nin a cale no que votaban, non me acordo de nada, vale? Pero era unha especie de programa na que comentaban casos paranormais e teorías así deste tipo, ¿no? Esotéricas e tal. E de feito, eu de pequeno, non o merquei, pero un colega así que o tiña, e eu cada vez que ia ao campo, poñamo a ler, era un libro que recollía animais metade mitolóxicos, metade desto de cultura popular, de medo e demais. Rollo, ia un por un, non me acordo agora de cales, pero un deles era o chupacabras. Eu estaba enamorado dese caso. Rollo, para min era como unha especie de animal que non estaba descuberto, porque además tiña moito sentido que existira, que foi avistado por granxeiros mexicanos, etc. E de feito penso que dá o suficiente como para falar un episodio dele. Igual trae un día un episodio.
Pois pues igual tens que traer un episodio de chupacabras. Eu sobre o pánico satánico e ti sobre chupacabras.
Pois pues sí, sí. De todas formas, teño entendido que hai moito debate con cal é a forma real do chupacabras, así que...
Bueno, podelos describir. Si alguén quere facer un dibuixo dun chupacabras, no, pero para nós.
Ia un pouco.
Si alguén quere facer un dibuixo dun chupacabras con forma de Duarte.
Ia, tamén. Ia un pouco máis polo tema de que dependendo de que tipo de corpo ya de xudiquemos, pois pues, pode ter máis sentido un novo que fixo. Sabes, en moitas
O que ti estás convencido de que o chupacabras está 100% detrás das mutilacións de
sí,
vacas.
Porque ademais cuadra porque o chupacabras é un animal, é un
caso. Sí, pero chupacabras fixo ya Snippy. O que lle pasou a Snippy.
Sí, 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 claro, claro. Sí. É que eu queria decir, o chupacabras ten esa magia, esa aura de poder cometer crímenes en todo o continente americano. Ao mesmo tempo, entón. Porque, como todos saberedes, hai un solo. Non é unha especie.
Hai un
chupacabras. É moi rápido, e non se cansa. Non durme.
É como Reis Magos.
Xusto. Son que, en lugar de un día ao ano, todos...
Todos os días traballando, matando vacas.
O de pequeno pensaba, rollo, que sorte teño de vivir en Europa e que non vai a chegar aquí.
Son chupacabras. Estuvo a salvo do chupacabras. Pois, tico chupacabras era eu cos dragóns. Eu decía, non pode ser que todas as sociedades do mundo desenvolveran unha criatura parecida ao dragón, o seu folclore, e que nunca existira.
Pois é moi bonito pensar iso, penso. Rollo, é un momento moi humano.
Como a... Como se chama a coca esta de Redondela?
A coca de Redondela?
Non sei, agora se me estou aquí. Teñen un... En Redondela teñen unha mascota que é un... Que é un...
Un dragón.
Un dragón. Redondela dragón.
A ver, eu cos dragón sempre pensei que...
A coca, sí, a lenda da coca en Redondela.
Pues teñen
un dragón.
Outro episodio.
Alguén de Redondela... ¿Sabes quién es de Redondela? Rodri.
Rodri de Redondela, cierto.
Bueno, pues
seguramente el Saiba. Y hay
si alguien
que,
nos quiere explicar...
Que los dragones, para mí, siempre tienen una explicación de atopar restos de dinosaurios. E intentar tener una explicación a esos cráneos que topaban por ahí, esos osos grandes. Y por eso, en todos los sitios, en todas las culturas hay dragones.
¿Sabes cómo fan os... ¿cómo se llaman ahora? Os que se dedican a buscar osos de...
¿De qué? ¿De dinosaurios?
De dinosaurios.
¿Paleontólogos?
Sí, supoño, paleontólogos. ¿Cómo? ¿Sabes cómo fan para saber distinguir una piedra de un oso?
Pues ahora mismo, ¿no?
Lamben las piedras.
Sabías que yo quería ser paleontólogo de pequeño, ¿no?
Pues tenías que... No me estoy mintiendo. Si queréis buscado en internet, tienen que pegar a lengua. Si es queda pegada a oso, es que es un oso. Si no, si es queda pegada a una piedra.
Pues mira, tal, o máximo que vas a conseguir iso é manchar a lingua. Tampouco é que veas coller unha enfermidade, creo.
Sí, por lamber unha pedra do chan.
Bueno, a ver. Non sei, se desinfecta antes. Cuando es gel hidroalcohólico.
Por lamber un oso.
Ese oso xa é pedra, técnicamente, entón.
Bueno.
Se lle botas gel, non pasará nada.
Pues nada, eu solamente quero dicir que a explicación que máis me gusta é a de Aliens.
Tambén
me gusta moito de chupacabra.
Bueno, a mí a das sectas tamén me gustou, güey.
Sabes que pasa? Que a das sectas me parece moi impresionante. Gústame a dos aliens porque a dos aliens tamén explica o dos helicópteros e das luces e os avistamentos.
Bueno,
e tal,
eu aí sí que teño...
É como que me parece máis completa.
Aí sí que teño unha pega, que os helicópteros fan ruido. As naves espaciais, sí. No.
A verdade é que non escoitei nada sobre ruido. E ti que sabes se fan ruido ou non as naves espaciais?
Home, se despois de 800 avistamentos anuais ninguén escoitou un ruido...
Bueno, xa investigaremos isto no outro día. Pero bueno, que me encanta das sectas, máis que nada porque dous homes foron capaces de sacar de aí un... Creo que ao final os atraparon outra vez.
Ai, non é como Redemption of Shawshank, non?
Shawshank Redemption, no. Non é como esta película que lle demos o premio a mellor guión.
Non todas as historias acaban ben.
Non todas as historias acaban ben.
Eu
Non todas as
só...
historias acaban con dos panitas en plan na praia abrazándose.
Justo. Eu só quero engadir que agradezoche moito este misterio. Pero non só disfrutei moito, senón que é como que reviví en min o motivo polo que empezamos, eh? O sea, agora síntome mal de falar tanto de tanxentes dos episodios, eh? O sea, non recordaba o bonito... O sea, levamos tempo xa sen facer un
Levamos tempo
misterio.
sin facer un tan
Porque entre
clásico.
que ven xente de fora a facelo, dende que tivemos estos episodios de caso de Alien, que ao final era máis debate, coloquio, que un misterio. Joder, pues mira, non vai haber máis tanxentes a partir de agora, que os animades.
Nunca máis haberá tan xente, xa
Nunca
todo
máis. O
misterios.
sea, agora, vos sabedes que grabamos dous episodios seguidos, agora, nesta pausa, vou buscar un misterio novo, prepararme para hacerlo.
Bueno, pois nada, moitas grazas por acompañarnos unha semana máis. Podedes nos seguir en arroba falando de misterio, en de misterios en Twitter e en Instagram. Podedes seguir a Duarte en Duartolomé se si vos dá gana, ou se non, bueno, Duarte, non sei se queres que te sigan.
¿Se lle dá a gana a eles ou a min?
A eles, esta vez creo que deberían tomar esa decisión.
Pues veña, que o decidan eles.
Despois, como é a túa nova conta de Twitter?
Non me sigades tampouco nela. Plan, creo que
Vale,
lle vai
non
durar
sigas.
dous telediarios. Esa
Sí,
conta.
a Duarte dáselle moi ben facerse como Twitter famous e despois borrar contas. É unha cosa que fai
De feito,
periodicamente.
xa eu borrei Instagram, xa non teño aplicación.
Notes.
No, é que estou en proceso de quitarme, de desintoxicarme das redes sociais que non realmente non me aportan nada.
She's different, guys. She's different. Estou de coña. Está moi ben eso, realmente.
Non, é por reducir o uso de móviles, non é por
Xa,
redes
xa.
sociais en sí.
A mí podedesme seguir en arroba todomal.va en TikTok e en Instagram en arroba todo malva en Twitter en arroba todo mal barra baixa va en Letterboxd.
Letterboxd, señor.
Letterboxd non o borraches, non?
No, no, nin penso, evidentemente. Tamén é certo
Seguide a
que
arroba
eu non uso Letterboxd como
Duartolomé.
rede social, eh?
Sí, no, a ver, eu sí porque eu leo as túas, leo as de
Ah,
Iris e
no,
leo
sí, no.
as de Harry e as de Aaron.
Leo todas, evidentemente. Pero digo que non verifiquei nunca o correo, entón non podo comentar a xente que sigo, non podo deixar comentarios. Entón,
Ah,
claro, para mí é máis de un sitio de lectura que un sitio de interacción.
sí que puedes echar comentarios en Letterboxd,
No, tengo que verificar antes su correo electrónico. Simplemente
Ah.
no lo fiché, no es que no, es imposible de hacer, es que no lo fiché.
Bueno, pues nada. Queremos darle un saludo a Merchi, a Naide Nevarros, como siempre, a Víctor, o noso ointe favorito, que fixo aquella lista aquella vez, apreciámoslo moito. ¿A qué más queremos darle un saludo antes de despedirnos?
Pues mira, a toda esa xente que...
A la chica que está leyendo esto.
No, a toda esa xente que disfrutou moito este podcast. De verdad.
A Kiara, un bico para Kiara. Kiara, te queremos un montón, eres estupenda. Kiara é unha amiga do podcast, que escoita este podcast. Outro día díxeme que das tanxentes que lle gustaba moito, e eu aprecio moito a Kiara.
Qué pena, Kiara, que xa non imos ter máis tanxentes de aquí en adiante.
Nunca máis haberá
Que
tanxentes,
agora van ser
lo
todos
sentimos.
misterios de volta.
Todo misterio. De feito, cada vez que imos ter como un deses collares horribles que teñen para os cas, sabes? Que cada vez que
Una
un
descarga
de nós
eléctrica.
empeza a gastar xentes, soltamos unha descarga eléctrica a
Só
outra
pode
persoa.
haber tanxentes si se están relacionadas con misterio como a que tivemos antes de da película que falaches ti, que viches con Aaron, que non sei o nome agora. O de Al Capone. Eso sí,
Al
vale.
Capone. Vale, pois sí, se queredes ver Los Intocables de Elliot Ness, por favor, decídeme que pensades da película. Si queredes tamén vos falo de Elliot Ness e da súa movida. Eu que sei, decídenos que queredes escoitar, que tipo de misterios vos interesan. Queremos que tamén nos digades vos, porque a mí non me importa investigar lo que me comentedes, así que xa sabedes. E bueno, xa son horas, así que xa nos despedimos, que teñades unha moi boa semana, un moi bo mes. Que de
Cuidadevos.
feito, cando sae isto, ¡ay! Isto vai salir no meu cumple.
O teu cumple
Hoxe é o meu
en...
aniversario.
É verdade.
É o martes da semana que ven. É o meu aniversario. Cumplo 27 anos. Entonces, pasaría a ter 2 anos máis que Duarte. Durante unhos cantos meses.
Justo.
Realmente, nací un ano antes que Duarte, pero levo lle casi 2 anos.
As ventaxas e inconvenientes de nacer a finales e a principios de ano.
Sí, empezarei as 3 semanas do ano nas que teño 3 anos máis que Aaron.
É verdade, é verdade.
Que son 3 semanas.
Pechamos xa, porque xa toca.
Felicidade, meu cumple. Veña, un bico.
Chao.
Chao.